izvede ih napolje do Vitanije i podigavši ruke svoje blagoslovih. I dok ih on blagosiljaše, odstupi od njih i uznošaše se na nebo. A oni mu se pokloniše i vratiše se u Jerusalim sa radošću velikom i bejahu neprestano u hramu hvaleći i blagosiljajući Boga. Amin.
U srcu grada u oku Oluje.
Pričamo vam o Vaznesenskoj crkvi. Pošto su se knez Mihajlo Obrenović i mitropolit Mihajlo Jovanović složili sa planom o gradnji Vaznesenske crkve, 1861. godine mitropolit je uputio molbu Sovjeta knjažavstva srpskog o odobrenju da se crkva gradi na placu koji leže među sokakom Abadžijskim i Pivarskim, to jest Dudarom, imenovanih po rasadniku belih dudova korišćenih u gajenju svilene bube.
Ovako je nastala Vaznesenska crkva koju je osveštao mitropolit Mihajlo Jovanović 29. marta 1863. godine i posvetio je jednom od najvećih Hristovih praznika.
Ti stojiš u ime Boga čoveka.
Razgovaramo sa đakonom Vaznesenske crkve Boškom Savićem.
U vreme kneza Mihajla počinje da se gradi na molbu čuvenog mitropolita Mihajla Jovanovića, čuvenog po tome što mitropolit kada je došao na vlast, odnosno kada je dobio svoju mitropoliju na upravu, imao je jednu petinu pismenih sveštenika, a kada je odlazio sa svoje mitropolije, odnosno kada se upokojio, imao je jednu petinu sveštenika koji nisu završili bogosloviju. Da je blagoslov da se zida jedna crkva koja će biti pre svega crkva koja će imati svoje određenje za vojsku. Vaznesenska crkva je prvo bila zamišljena kao vojna crkva. Zida se kao vojna crkva, ali se zida tako da njihove mere koje su uzete prvenstveno budu da osim vojske tu može da učestvuju u građanstvu.
O Vaznesenskoj crkvi govori novinar i pisac gospodin Zoran Nikolić.
Beograđani znaju uglavnom da su nam Turci branili tokom tih silnih vekova da koristimo, da upotrebljavamo ni na koji način crkvena zvona. Potpisivanjem Hatišerifa 1830. ondašnji knez Miloš i ostali uspevaju dakle, da izbore činjenicu da nam vrate zvona. I to je vrlo bojažljivo krenulo u Beogradu. Prvo zvono se oglasilo sa crkve koja je na mestu današnje saborne crkve. Bila je posvećena arhistratizima. 1830. sa zvonika drvenog se oglasilo prvo zvono. Čak je, su se Turci žestoko uznemirili, gađali tog nesrećnika koji je hteo da priđe zvonu, pa su ostale neke lepe već legende i predanja da je on u samrtnom ropcu potegao ipak kanap i da se zvono oglasio. Potom dolazi vreme da tu crkvu koja je bila na mestu saborne zamenimo ovom današnjom građevinom i zvono se seli. Zato što je ono pomereno bilo na staru crkvu Svetog Marka, koja je bila pored današnje crkve Svetog Marka, pa je i odatle, kada je ta mala crkva srušena, a zaradi izgradnje ovog velikog hrama, ona je srušena 42. godine. A šta je sa zvonom? Zvono opet mora na selidbu i ovoga puta je ono jedno od zvona na zvoniku Vaznesenskog hrama, koji je eto upravo imalo da nam dopriča jedan deo ove priče. I kako to biva, dakle, to zvono koje nam je eto pre više od 150 godina obelodanilo slobodu i danas postoji, no Beograđani eto prosto ne znaju da je ono, čini mi se ovde, od pet zvonika na zvoniku broj 3.
Govori starešina crkve protojerej Arsenije Arsenijević.
2009. godine, dok je mitropolit Amfilohije zamenjivao njegovu svetost patrijarha Pavla, u januaru mesecu, to je bilo uoči Bogojavljenja. Mi smo, celo sveštenstvo je zapravo tražilo blagoslov da možemo da služimo u liturgiju svaki dan. Razlozi za to su bili ti što smo znali da je patrijarh Pavla, koji je tad već bio bolestan, već dve godine, služio svakodnevno u kapeli patrijaršijskoj, što smo bili svesni koliko je to značilo pravoslavnom narodu u Beogradu. Dobili smo blagoslov za to i od Bogojavljenja 2009. godine pa do danas mi služimo svakodnevnu svetu liturgiju i smatramo da je to veoma važno za naš grad. Ne smatramo naravno sebe tu nešto previše bitnim i istaknutim u tom smislu, nego smatramo da je to veoma bitno za grad u kome je većina stanovnika pravoslavnih, a opet grad koji je i prestonica, veliki grad, da ima takvo mesto u kome ljudi svakog dana mogu da dođu da se spovede, da se pričeste i da osjećaju tu bliskost sa Gospodom, tu liturgijsku zajednicu koju smo mi eto na takav način uz blagoslov omogućili. Ono što je važno, to je duhovni značaj toga da u jednom velikom gradu imate mogućnost da se pomolite za nekog svog i da znate da možemo recimo 40 dana da pominjemo pokojnog čovjeka ili čovjeka kome je to potrebno za zdravlje.
U vreme duhovnog vrhunca, kulturnog i umetničkog procvata srpskog naroda, despot Stefan Lazarević je 1403. godine grad Beograd proglasio svojom prestonicom. Posvetio ga je Presvetoj Bogorodici, njegovoj zaštitnici, a kao slavu grada je odredio praznik Spasovdan.
Litija je bogoslužbeni čin i molitveni obred koji se vrši van hrama o velikim hrišćanskim praznicima. To je svečana saborna povorka predvođena sveštenicima sa krstovima, barjacima i ikonama. U Beogradskoj spasovdanskoj litiji nose se i mošti svetog despota Stefana Lazarevića, prvog gradonačelnika grada Beograda.
Otac Arsenije kao starešina pokrenuo inicijativu da se mošti vrate, ideja već postoji nekoliko godina, pa mogu da kažem od kad je on starešina. Patrijarh Irinej je blagoslovio, vladika Ignjati je vrlo rado prihvatio ideju da mošti despota Stefana idu kroz grad koji je on osnovao i iz manastira Manasije mi dobijamo 2017. godine u martu mesecu, 9. marta, dobijamo deo moštiju despota Stefana i od 2017. u Litiji kroz Beograd idu i mošti despota Stefana. Mi smo bili iznenađeni brojem ljudi koji je došao da dočeka mošti despota Stefana, jer interesanti su bili naslovi u medijima: despot se vraća u svoj osnivački grad. I na neki način u hramu se i stvara već kult despota Stefana, gde ljudi dolaze na moleban i prepoznaju Vaznesensku crkvu kao crkvu koja ima mošti despota Stefana.
Spasovdanska litija je prekinuta 1947. godine i nastavljena je 1993. zahvaljujući jednom od bivših paroha Vaznesenske crkve, protojereju Stavroforu Milanu Radovanoviću.
Inicijativa za ponovno uspostavljanje litije, za prolazak u stvari litije kroz grad, potekla je od uprave crkve. Ali potekla negde 89. ili 90. Tada je čuvar trona patrijaršarskog, pošto je patrijar German bio povlastan na VMA, bio je mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Jovan. Njega je vezivalo dosta uspomena iz studentskih dana, njegovi za ovu Vaznesensku crkvu, i mi smo uputili jedan poziv, molbu uprava crkve, a kad kažem uprava crkve, to nisu samo sveštena lica, tu su i civili, ima raznih profesija. Mi smo molili da mitropolitu moli Sveti Sinod za intervenciju kod gradskih vlasti da se dozvoli prolazak litije i da se obnovi slava grada Beograda. Dobili smo odgovor koji nas nije ohrabrio mnogo. Naime, u odgovoru je glasilo da još nije sazrelo vreme za to da se traži. Onda smo mi preuzeli na sebe uprava crkve, jer kad kažem uprava crkve, to je uglavnom starešina na tapetu, najviše i sveštenici naravno. I mi smo stupili u kontakt sa Skupštinom grada, tražeći saglasnost njihovu, predlažući da i oni obnove slavu grada, jer jedna je slava Vaznesenske crkve. I mi smo od uvek spremali kolač, sveću, sve to što ide, što je u stvari centralni deo slavljenja i liturgija. Bez liturgije nema ništa. A onda smo predloženi ima da oni spreme to isto. Znači, kolač, sveću, žito, sve. A onog drugog dela što se tiče tih prijema i to sve, to je njihovo, da oni sami odrede. Ali mi smo insistirali na ovome i dobili smo signal da postoji raspoloženje. Bili smo srećni, naravno.
Istorija Vaznesinske crkve pamti teška stradanja. U njenoj porti je 6. aprila 1941. godine poginulo oko 200 ljudi od nacističkog bombardovanja. Oče Vladimire, ove stradalnike crkva ne zaboravlja.
U prvom talasu ovog bombardovanja stradala je u 7 i 10 časova crkva Vaznesenska. Jedna velika bomba od 1500 kilograma, kako piše u samom letopisu, da je pala sa padobranom, pala je baš u sredinu velikog grova. Eksplodirala i porušila ogradu i drveće, zatrpala i pobila sve koji su se našli u onom skloništu. Od silnog potresa popucale su svi prozori na crkvi. Sa ikonostasa popadale sve ikone, kupola je bila vidno oštećena i na par mesta pojavile su se velike pukotine i na samom hramu. U ovom napadu, pored nedužnih 180 civila, život svoj za crkvu i otačbinu položiše i prota ovoga svetog hrama Velja Marković i protođakon Veselin Vasiljević. Naša sveta crkva i naš narod nikada neće zaboraviti ove naše stradalnike. Naša Vaznesenska crkva duži niz godina služi svaki dan svetu liturgiju i mi svakako uvek pominjemo na proskomidiji i na velikom hodu ove naše žrtve što nedužno postradaše. Uz inicijativu naše starešine hrama sa svojim bratstvom hrama pokrenuta je inicijativa da se na ovom mestu pogibije 180 ljudi podigne jedna kapela koja će i budućim generacijama svedočiti šta se zaista na tom mestu dogodilo. A i da se na pravi način odužimo nevinim postradalim i njihovim potomcima.
Crkva Hristova postoji upravo zbog naroda, a posle bogosluženja druženje se nastavlja u parohijskom domu na Trpezi ljubavi. Da vidimo šta se radi u kuhinji.
U kuhinji se preživljaja.
Kako ste?
Bogu hvala.
Je li ima gužba?
Ona se uvijek ima gužba. Narod voli ovdje da dođe, da pije kapu sa nama, da...
Je vam teško?
Pa nije mi teško, ali ponekad se umorim kad je ono previše cel dan od ujutra.
A dobro, pa dođu ljudi da pomognu i...
Dođu, imamo te devojke mlade, vidiš kako nosi, vidiš puno tacog šoljica od kafe nosi tamo, da posluže drugarice koje treba danas da mi pomažu u dvorištu, jer treba da iseku ruže one koje su precvetale, znaš? I onda sve makazice i njih dve devojčice, jednu korpisu, pa će da... Zbogom, jelo, vidimo se. I tako se ne, eto tako radimo i slušaju me ove djece. Mnogo su dobri, stvarno.
Pored škole jezika i trpeze ljubavi, na kojima narod ima priliku da se druži, organizovan je i dečiji hor, da bi najmlađi članovi crkve spoznali živu crkvu.
O aktivnostima i radu dečijeg hora koji u obnovi reći će nam nešto više horovođa gospođa Jelena Jež.
Mi se ovdje borimo, pokušavamo dečicu da naučimo što više njihovoj veri kroz lepo druženje, kroz pevanje, kroz igru, kroz radost i ono čime se mi bavimo su uglavnom pevnički napevi, dakle srpskog crkvenog narodnog pojanja, svete liturgije i drugih službi, a isto tako i naše narodne pesmice. Dečica su tu nedeljom uvek na svetoj liturgiji.
Oče Dragane, evo imali smo priliku da čujemo deo svakodnevnog života Vaznesenske crkve. Da li nam vi možete reći ko čini vašu parohiju i možete li nam malo opisati vašu pastvu?
Ovde na teritoriji naših parohija su uglavnom većinom starosedovci, ljudi koji već generacijama žive u ovom kraju. To su starije generacije koje poštuju dosta crkvu, poštuju običaje. Ja mogu da kažem za moju parohiju da evo ja od ovog broja ljudi koji dolaze u crkvu poznajem ljude iz moje parohije, ima ih jedno 20-30 koji dolaze redovno.
Vi ste dugo sveštenik i sretali ste tako razne ljude, i mlađe i starije, ali imate neki onako događaj da je vama ostavio za vreme vašeg sveštenstva, prosto onako utisak neki, da li je to nešto da vam je onako upečatljivo baš ostalo?
Pa bilo i tužnih i srećnih trenutaka. Tužni trenuci su bili oni kad sam sahranjivo mlade ljude. Svaka sahrana, da li je to imao neko 90-100 godina ili neko mlađi, meni pada teško. Naravno da je... Po nekoj ljudskoj slabosti, kad mlađe sahranjujem, da mi je to teško.
A nešto onako veselo?
Veselo je, recimo, kad sam venčavao one koje sam krštavao. I bilo je takvih nekoliko slučajeva. Tako da je baš, ono, kako bih rekao, više ljudski, a i sveštenički veliko zadovoljstvo.
Oče Arsenije, vi ovdje imate bogatu svešteničku praksu.
Šta vam je ostavilo najveći utisak u svemu tome?
Smatram kroz potrebe ljudi koji dolaze u hram i poverenje koje oni pokazuju pre svega prema prema Bogu i prema crkvi, a da kažem posredno prema svešteniku, prema duhovniku, da sveštenik i sveštena služba u današnje vreme treba pre svega da bude usmerena u tom pastirskom smislu, a da shvatimo koliko je veliko poverenje koje ljudi ukazuju crkvi i pastirima crkve.
Crkva svetog spasa slabog grada.
Bila je ovo reportaža Radija Slovo Ljubve o Vaznesenskoj crkvi i njenom svakodnevnom liturgijskom životu. Imali ste priliku da čujete bratstvo hrama, protoiereja Arsenija Arsenijevića, starešinu Vaznesenske crkve, protoiereja Dragana Radovanovića, jereja Vladimira Stanimirovića, đakona profesora Boška Savića, protoiereja Stavrofora Milana Radovanovića, novinara i pisca Zorana Nikolića, novinara voditelja i horovođu Jelenu Jež i gospođu Ljubinku. Reportažu za vas pripremili i realizovali Marko Vesić, Neška Rančić i Marko Perunović.
Nego vam ja istinu govorim, bolje je za vas da ja idem, jer ako ja ne idem, utešitelj neće doći k vama, a koli idem, poslaću ga k vama.